Έκλαψα χτες σαν μετρήσα τις πίκρες της ψυχής μου. Εσύ δεν ήσουν πλάι μου, αστέρι της ζωής.
Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή, κυρία Καπώνη, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι και τυχαίο το ότι είμαστε σήμερα εδώ, η μία δίπλα στην άλλη. Και καλωσορίζουμε τους φίλους και τις φίλες μας ακούν από όλο τον κόσμο. Η αρχή του βιβλίου που θα παρουσιάσουμε σήμερα.
Ναι, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για όλο αυτό που κάνεις. Ναι. Χαιρετάω όλο τον κόσμο.
Μην το αρχίσουμε έτσι.
Όχι. Μ' αρέσει όμως.
Εντάξει.
Το να λες ευχαριστώ δεν κακό.
Λοιπόν,
ίσα-ίσα.
Λοιπόν, να πάω εγώ τώρα να κάνω τα αρχικά.
Τα δικά σου.
Τα αρχικά και θα μιλάμε στον ελληνικό, γνωριζόμαστε.
Έτσι,
έχουμε αγαπηθεί μέσα από μια σπουδαία δουλειά που έχεις κάνει. Ελένη Ηλιάδη Καπώνη. Να σε καλωσορίζω βέβαια στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ, στη Φωνή της Ελλάδας. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας και τα φιλιά μας σε όλους όσους μας ακούν, από όπου μας ακούν, από όποιο σημείο αυτού του πλανήτη. Και όπως λέγαμε και πριν με κλειστό το μικρόφωνο, αυτή είναι και η μαγεία αυτού του ραδιοφώνου, αυτού του συγκεκριμένου ραδιοφώνου, η Φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης θα είναι στην παρέα μας, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Γιάννα Τριανταφύλλη και φιλοξενούμενη σήμερα, κυρίες και κύριοι, η Ελένη Ηλιάδου Καπώνη, η οποία έχει γράψει την βιογραφία μιας, εγώ έτσι έχω χαρακτηρίσει, αλλά μέσα από την κουβέντα μπορεί να αλλάξω αυτό το χαρακτηρισμό, μιας αμφιλεγόμενης προσωπικότητας, της Ματούλας. Θα μάθετε όσοι δεν γνωρίζετε ποια είναι η Ματούλα. Οι περισσότεροι όμως από εσάς, και μου έκανε εντύπωση γιατί εχθές μίλησα, Ελένη, μόλις ανέβηκε το δελτίο τύπου, μου τηλεφωνούσαν. Δηλαδή είχαμε κάποια τηλεφωνήματα από τη Γερμανία και λένε η Ματούλα είναι εκείνη η οποία ήταν στο Κολωνάκι μια περίεργη τρελή. Και τους λέω δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αλλά θέλω να ακούσετε την εκπομπή, να μας πει η κυρία Καπώνη τι ήταν πραγματικά η Ματούλα, αλλά πάνω απ' όλα να διαβάσετε το βιβλίο και μέσα από εκεί θα ξεδιπλωθεί η προσωπικότητα αυτής της γυναίκας. Λοιπόν, μόλις κυκλοφόρησε, μόλις πήρα στα χέρια μου, μια πολύ ωραία έκδοση, πραγματικά, από τις εκδόσεις Άπαρσης, «Η ζωή της Ματούλας, μια ζωή στα όρια». Τι σημαίνει αυτό?
Το «μια ζωή στα όρια» είναι αυτό που καθορίζει τη ζωή της Ματούλας. Τίποτα δεν ήταν
δεδομένο
στη Ματούλα. Τίποτα. Ξύπναγε το πρωί ή δεν κοιμόταν καθόλου και συνέχιζε η μέρα από το πρωί. Λοιπόν, και δεν ήξερε πού θα τη βγάλει ο δρόμος της. Μπορεί να ήταν εδώ, μπορεί να ήταν στην Αμερική, μπορεί να ήταν στην Αγγλία, μπορεί να ήταν παντού, σε όλο τον κόσμο.
Μιλάμε για μία γυναίκα, να τα πάρουμε από την αρχή, γιατί είναι πολλοί και πολλές ακροατές και ακροατριές μας που δεν ξέρουν αυτή την προσωπικότητα της δεκαετίας του 70, που την καθόρισε κιόλας. Κυρίως δεκαετία 70, δεν
κυρίως
είναι.
Κυρίως αυτή τη δεκαετία, ναι. Και λίγο πριν, γιατί... Εντάξει, ξεκίνησε τη ζωή της μικρή. Εντάξει.
Λοιπόν, και θα ήθελα λίγο να μου πεις γιατί έγραψες τη βιογραφία της Ματούλα. Δηλαδή, τι ήταν εκείνο που σε συγκίνησε, τι ήταν εκείνο που βρε παιδί μου, σε έβαλε και σε μια ίντριγκα. Θα καθίσω, γιατί έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο απίστευτα δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Και αυτό θέλω να το πω και στους φίλους μας ακούνε και στις φίλες, ότι το να γράψεις ένα μυθιστόρημα μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο από το να γράψεις μια βιογραφία.
Σαφώς και είναι πιο εύκολο να γράψεις ένα μυθιστόρημα, διότι είναι δική σου ιστορία. Την κάνεις ό,τι θέλεις, την πας όπου θέλεις, την τελειώνεις όπου θέλεις. Ενώ μια βιογραφία είναι κάτι καθορισμένο, είναι η ζωή ενός ανθρώπου που πρέπει από τη στιγμή που σε ιντριγκάρει να το κάνεις έτσι, θα πρέπει να τη σεβαστείς, όποια και να είναι αυτή η ζωή, δεν κριτικάρεις, καταγράφεις απλά, τίποτα άλλο. Έτσι, προσπαθείς να βγάλεις αυτό που εσύ έχεις νιώσει από αυτόν τον άνθρωπο, εντάξει, που μπορεί να είναι καλό, συνήθως καλό, γιατί μας συντριγκάρουν πράγματα τα οποία μας γοητεύουν τις περισσότερες φορές. Έτσι έγινε και με μένα και με τη Ματούλα. Δεν την ήξερα από παλιά, τη γνώρισα τυχαία σε παρέα φιλική. Ήταν πολύ φίλη του άντρα μου, η αλήθεια είναι αυτή. Μιλήσαμε πρώτα στο τηλέφωνο, μετά βρεθήκαμε και συμφάγαμε σε μια φιλική παρέα. Και εκεί άρχισε η επαφή. Ένιωσε ότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν το κέντρο της παρέας, δηλαδή ήταν ο άνθρωπος ο οποίος όλα τα βλέμματα και όλα τα αυτιά και όλα τα πάντα ήταν στη Ματούλα, η οποία γέλαγε από την αρχή μέχρι το τέλος, έλεγε ιστορίες, ξεκαρδιστικές ιστορίες. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω κάτι άλλο. Ξεκαρδιστικές ιστορίες από τη δικιά της τη ζωή, μαζί με άλλους ανθρώπους που τους ξέραμε, που τους ήξερε όλος ο κόσμος, που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Λοιπόν,
Συνέχισε. Και αυτό φαντάζομαι ότι εσένα σου έκανε εντύπωση, όχι τόσο οι ιστορίες της Ματούλας, όχι το πώς τις έλεγε η Ματούλα τις ιστορίες, αλλά ήθελες να δεις πίσω από τη βιτρίνα.
Αυτό ήταν που με ιντρικάρισε εμένα. Λοιπόν, έβλεπα έναν άνθρωπο λοιπόν τόσο ζωντανό, έβλεπα όμως τα μάτια αυτού του ανθρώπου και κάτι άλλο. Έβλεπα και έναν πόνο, να πω την αλήθεια. Εντάξει, δεν σχηματίστηκε εκείνη την ώρα, την πρώτη φορά που βρεθήκαμε, τέλος πάντων, αυτή...
Η διάθεση να καθίσεις, να την ψάξεις,
ναι,
περισσότερο.
Όχι.
Και μάλιστα εκείνη την εποχή, αν θυμάμαι καλά, και εσύ και ο Καπώνης, ο Λευτέρης ο Καπώνης, είσαστε πολύ χωμένοι, μέσα εισαγωγικά χωμένοι, αυτές τις εποχές δηλαδή, πολύ χωμένη μέσα στη τηλεόραση, έχεις γράψει βιβλία, ήσουν σε ένα άλλο μου, σε ένα άλλο επίπεδο από το να καθίσεις να γράψεις μια βιογραφία.
Βεβαίως, έτσι ήταν. Λοιπόν, δεν μου λείπε η δραστηριότητα, εντάξει. Και ξαναβρεθήκαμε, εντάξει, και τηλεφωνηθήκαμε.
Και πώς σε δέχτηκε ένας τόσο δύσκολος άνθρωπος να καθίσει μαζί σου, να σου περιγράψει τη διαδρομή της, το ταξίδι της ζωής της?
Ναι, ήταν κάτι που έγινε από μόνο του. Δεν είπαμε πολλά, η αλήθεια είναι αυτή, το γράφω και στον πρόλογό μου. Κάποια στιγμή μέσα σε όλο αυτό, αυτό που είπα εγώ θυμάμαι ήταν, βρε ματούλα μου, αυτά όλα πρέπει να καταγραφούν κάποια στιγμή. Με κοίταξε, θυμάμαι, είχε έντονο βλέμμα η ματούλα και μου είπε, δηλαδή να κάνουμε ένα βιβλίο. Και της λέω, βεβαίως, πρέπει να γραφτούν σε ένα βιβλίο όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό έτσι ξεκίνησε. Και άρχισε η περιπέτεια, διότι η επαφή με τη ματούλα ήταν μια περιπέτεια.
Και όλη η ζωή της ματούλας ήταν μια τεράστια περιπέτεια. Από τα παιδικά της χρόνια μέχρι και το τέλος της ζωής της.
Έτσι.
Πέρυσι πέθανε η ματούλα.
Ναι, δεν έχει κλείσει.
Αν θυμάμαι καλά, δεν έχει κλείσει χρόνο.
Ακόμα,
ναι. Εγώ λέω εδώ να κάνουμε μια στάση, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Έχουμε επιλέξει τραγούδια που άρεσαν στη ματούλα, τραγούδια της ζωής της ματούλας. Mm-hmm. Να πούμε ότι η ματούλα, καλά το είπες, η ματούλα ήταν από τα άτομα εκείνα τα οποία δεν κοιμόντουσαν τη νύχτα.
Όχι.
Ήταν η εποχή της δεκαετίας του 70, η Φωκίωνος Νέγρη ήταν το κέντρο, ας πούμε, yeah, της Αθήνας και όλο το καλλιτεχνικού κόσμου. Έτσι. Λοιπόν, όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι οι άνθρωποι των γραμμάτων κλπ. Συγκεντρωνόντουσαν
στην
Κυψέλη. Όλες τις ταινίες αυτές, ένα πολύ μεγάλο μέρος των ταινιών, των παλιών ελληνικών ταινιών, Αφήνω Σφίλμα κλπ.
Και πιο πριν.
Και πιο πριν, ναι, και πιο μετά. Ναι, γύριζαν τις ταινίες εκεί. Οπότε η ματούλα ήταν εκεί. Ήταν εκεί και ήταν ενσωματωμένη με όλη αυτή την, με όλο αυτό τον κόσμο κατά κάποιο τρόπο, αλλά και όχι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Η ματούλα αγαπούσε πάρα πολύ τη Βίκη Μοσχολιού και το Ζαμπέτα, ήταν η αγαπημένη της.
Βέβαια.
Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτούς τους δύο.
Okay.
Για πάμε.
Στη ζωή μου ασυγχώρητα, σε θέματα προσωπικά και απόρριτα, με ντετεκτίβ κι υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τέννις.
Είσαι σκέτο παράκρατος. Είσαι σκέτο παράκρατος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο παράκρατος. Είσαι σκέτο παράκρατος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα.
Με πειρά κατευθυνόμενα στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο, με εντάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τέννις.
Είσαι σκέτο παράκρατος. Είσαι σκέτο παράκρατος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο παράκρατος. Είσαι σκέτο παράκρατος και προβοκατορίσα. Γι' αυτό σε χωρίσα.
Αυτό ήταν λοιπόν, με επεμβαίνεις. Εδώ να σας υπενθυμίσουμε ότι είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Με την Ελένη Ηλιάδου Καπώνη είμαστε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα για την ηρωίδα της, για ένα βιβλίο το οποίο μόλις έχει κυκλοφορήσει και το οποίο θα το παρουσιάσει στις 16, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Στις 16 Οκτωβρίου στο μπαράκι της Ιδότου. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι το βιβλίο έχει περάσει τα σύνορα, ακόμα δηλαδή δεν έχει κυκλοφορήσει, και έχει περάσει τα σύνορα της Ελλάδας και τους προσαχείς μήνες θα κάνει το ταξίδι του σε διάφορες χώρες και στην Ευρώπη αλλά και στην Αυστραλία. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε όσο είμαστε, οπότε ας πιάσουμε τη ματούλα, Ελένη, από την παιδική της ηλικία, γιατί πραγματικά είναι το στίγμα για το τι θα γινόταν η ματούλα στην πορεία. Η ματούλα ήταν ένα δύσκολο παιδί, δεν ήταν ένα εύκολο παιδί. Σε μια σημερινή εποχή, πώς θα την αντιμετωπίζανε τη ματούλα?
Θα
την πηγαίνανε στον ψυχίατρο, σε ένα παιδό ψυχίατρο, φαντάζομαι.
Το σύνηθες, βεβαίως. Θα την πηγαίνανε σε ένα παιδό ψυχίατρο για να τη βάλει στο σωστό δρόμο. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
Η ματούλα ήθελε να κάνει παρέα με αγόρια.
Η ματούλα ήταν ένα κορίτσι που δεν ήθελε να είναι κορίτσι μέχρι το τέλος. Η ματούλα ήταν ένα παιδί πραγματικά δύσκολο. Γεννήθηκε σε μια πολύ καλή οικογένεια. Εντάξει, ο πατέρας της ήταν ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας. Με μια μαμά οικοκύρα. Εκείνη την εποχή δεν κάνανε και τίποτα άλλο γυναίκες. Λοιπόν, η καταγωγή της, του πατέρα της, ήταν από ένα χωριό της Κορίνθου. Και η καταγωγή της μαμάς της από ένα χωριό, δεν είναι χωριό το Αίγιο, μην το υποτιμώ, μια πολιτεία, το Αίγιο, λοιπόν, το οποίο το λάτρευε η ματούλα. Τα παιδικά της χρόνια λοιπόν ήταν ανάμεσα σε Αθήνα, καλοκαίρια στο χωριό του μπαμπά της, τη Γουρζούμισσα, έτσι τη λέγανε, το λένε αυτό το χωριό, και το Αίγιο. Έτσι ξόδευε τη ζωή της. Είχε πολύ καλή σχέση με τη μαμά της, αλλά και με τον πατέρα της. Η μαμά της ήταν πιο αυστηρή εκείνη την εποχή, γιατί προσπαθούσε να την συμμαζέψει από όλα αυτά που έκανε.
Για πες μας το πιο ακραίο που έκανε, έτσι, για να καταλάβουμε
την
ιδιαίτερη προσωπικότητα αυτού του παιδιού.
Ως παιδί, ας πούμε.
Αυτό με τις ψήρες,
ναι, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, αγαπούσε και ζήλευε τα αγόρια, γιατί
ήταν ελεύθερα.
Ήταν ελεύθερα τα αγόρια. Αργότερα κάποιος από τους φίλους της την έλεγε Σβόμποτα, που σημαίνει ελευθερία στα σέρβικα, εντάξει, και την καθόριζε πάρα πολύ αυτό το πράγμα, Σβόμποντας. Λοιπόν, η ματούλα δεν είναι να φοράει ρούχα. Ήθελε να παίζει όπως παίζαν τα αγοράκια, με κοντά πατελονάκια, χωρίς μπλουζίτσες από πάνω, ενώ αυτή την τίνανε, ήταν κορίτσι, έπρεπε να είναι ντυμένη. Οπότε τι έκανε λοιπόν? Πήγαινε μέσα στα κοτέτσια να γεμίζει ψήρες. Οπότε να τις βγάζουν τα ρούχα και πέρναγε και ένα διάστημα που ήταν χωρίς ρούχα μέχρι να καταφέρουν να την καθαρίσουν από τις ψήρες. Αυτό γινόταν συνέχεια. Λοιπόν, της άρεσε να κυκλοφορεί, να μην φοράει παπούτσια, της άρεσε τέτοια πράγματα. Και βεβαίως να κάνει πονηριές, να κάνει σκανταλιές με τα πάντα, δεν υπήρχε. Ένα θα σας πω τώρα, όταν ήταν μικρό κορίτσι και την πήγαιναν στο χωριό του μπαμπά της. Λοιπόν, τι έκανε εκεί πέρα? Οι άνθρωποι εκεί πήγαιναν στα χωράφια, βεβαίως ήταν αγρότες. Εκείνη δεν της άρεσε αυτό το χωριό, προτιμούσε το Αίγιο, είχε πολλά περισσότερα να κάνει στο Αίγιο. Πολλές περισσότερες σκανταλιές για πιο πολλούς ανθρώπους. Λοιπόν, πήγαινε λοιπόν. Το νεκροταφείο του χωριού ήταν έξω από το χωριό, από τον δρόμο που περνάγανε από μπροστά όλοι το για να πάνε στα χωράφια. Το κεντρικό δρόμο που πήγαινε στα χωράφια τους. Λοιπόν, τους περίμενε, ήξερε τι ώρα θα γυρίσουν λοιπόν περίπου. Έπαιρνε κολοκύθες, τις οποίες τις άδειαζε, έβαζε μέσα κεράκια και περίμενε. Μόλις τους έβλεπε από μακριά, συνήθως οι άνθρωποι τότε, μόλις έδιε ο ήλιος, γύριζαν στα σπίτια τους, ας πούμε, τα καλοκαίρια που δούλευαν έξω. Λοιπόν, άναβε τα κεράκια, κρύβονταν και με το που πέρναγαν οι άνθρωποι από εκεί, βλέπανε τα φώτα και πάθαιναν πανικό. Νομίζαν ότι βγαίναν φαντάσματα, βγαίναν οι νεκροί από το νεκροταφείο. Και εκείνη λυνότανε στα γέλια. Βέβαια, αυτό έγινε μια, έγινε δύο, έγινε τρεις. Την πήραν μυρωδιά ότι ήταν αυτή. Έφαγε ένα ξυλαράκι από την μαμά της, γιατί εκείνη ήταν που την έδερνε τότε. Αργότερα, όταν την έχασε, την καταχέριαζε ο πατέρας της για όλα αυτά που έκανε. Ή ας πούμε κάτι άλλο που έκανε στο χωριό της γιαγιάς της, ας πούμε. Α, πρώτα πρέπει να πω ότι δεν αγαπούσε καθόλου μα καθόλου το όνομά της. Το Διαμάντο, που ήταν το πραγματικό της όνομα.
Α, βγήκε Διαμαντούλα, άρα Ματούλα.
Ματούλα, έτσι, από εκεί.
Άρα ήταν Διαμάντο.
Διαμάντο ήταν το όνομά της. Ναι. Το μισούσε.
Και λοιπόν, τη γιαγιά μαζί,
Βεβαίως, γιατί έφερε το όνομα της γιαγιάς της. Την έλεγαν Διαμάντο και φορούσε εκείνες τις γιατί ήταν προσφυγική οικογένεια που ζούσαν εκεί. Φορούσε εκείνες τις βράκες που φορούσαν οι γυναίκες εκείνη την εποχή. Λοιπόν, η γιαγιά της είχε και μεταξοσχόλικες, έτσι, μάζευε τα κουκούλια και τα
ήφαινε.
Και τα ήφαινε και, λοιπόν, επειδή δεν την αγαπούσε, επειδή είχε το όνομά της που δεν το αγαπούσε, γιατί ήθελε να την λένε Λιγερή, το όνομα της μητέρας της, ήθελε το όνομά της να έχει ένα λάμδα μέσα που είχε το όνομα της μαμάς της. Πήγαινε λοιπόν, μάζευε μούρα, τα μαύρα τα μούρα από τις μουριές, τα πιάνε στα χέρια της και πήγαινε λοιπόν στα κουκούλια της γιαγιάς της, έφωνε μέσα τα χέρια της, τα λέρωνε και χωρίς να την ενδιαφέρει μετά η συνέπεια, ας πούμε, που συνήθως ήταν ξύλο. Λοιπόν, το ξύλο τότε ήταν, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, άλλωστε αυτό λέγανε εκείνη την εποχή. Λοιπόν, ξύλο η ματούλα για τα πάντα. Δεν την πτωούσε τίποτα όμως, τίποτα.
Όμως, όμως πτωήθηκε από δύο θανάτους.
Βεβαίως.
Αυτοί οι δύο θάνατοι της καθόρισαν και τη ζωή.
Ναι, οι δύο θάνατοι αυτοί καθόρισαν τη ζωή της και τον τρόπο που άρχισε να βλέπει τα πράγματα μετά από αυτό. Ο ένας θάνατος, λοιπόν, τη γιαγιά της ήθελε να τη σκοτώσει η ίδια, να την κάνει να πεθάνει, έτσι, από μόνη της, το είχε πάρει απόφαση. Και επειδή νόμιζε ότι με όλα αυτά που της έκανε κάποια στιγμή θα σταματήσει η καρδιά της, ας πούμε, της έκανε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, η γιαγιά της όμως δεν πέθανε από τη ματούλα, πέθανε ξαφνικά από ένα ψαροκόκαλο το οποίο της στάθηκε στο στόμα και δεν κατάφερε να το βγάλει ή δεν ξέρω τι, και πέθανε. Λοιπόν,
και η μαμά της?
Η μαμά της πέθανε λίγο αργότερα, όχι πολύ, μετά από ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, γιατί είναι πολλά αυτά που είπαμε και γράψαμε. Και η μαμά της, λοιπόν, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν όλα αυτά που έχουμε τώρα για να πλένουμε τα πιάτα μας, για να πλενόμαστε, για. Υπήρχε το πράσινο σαπούνι. Το πράσινο σαπούνι, λοιπόν, αν έπλυνες τα πιάτα σου με αυτό και τα άφηνες συνήθως στην άκρη μέσα σε ένα κουτάκι, τέλος πάντων, έτσι κάναν οι άνθρωποι, έπιανε μια γλίτσα από κάτω. Αυτό το σαπούνι, λοιπόν, έπεσε στο πάτωμα, δεν το είδε η μαμά της. Το πάτησε, γλίστρησε, χτύπησε το κεφάλι της, έκανε ένα αιμάτωμα πολύ μεγάλο στο κεφάλι της και δεν κατάφερε να συνέλθει ποτέ. Πέθανε μετά από μισό χρόνο, ένα χρόνο δεν πήγε η μαμά της. Άλλος ένας θάνατος που ήταν ξαφνικός, δεν μπορούσε με τίποτα η ματούλα να πιστέψει ότι ένας άνθρωπος φεύγει από το πάτημα ενός σαπουνιού. Λοιπόν, και αυτό την έκανε να δει τη ζωή με ένα μάτι, από μια σκοπιά ότι οι άνθρωποι μπορούν να φύγουν ξαφνικά, αναπάντεχα, και ότι η ίδια κάπως έτσι θα έφευγε, οπότε έπρεπε να ζήσει. Ναι. Έπρεπε να ζήσει. Αυτό
τα
ήταν,
πάντα, να ζήσει, να τα γευτεί όλα.
Να τα γευτεί όλα. Αυτό που έλεγε είναι ότι η ζωή είναι εκεί έξω και πρέπει να τη ζήσω, πρέπει να είμαι εκεί. Πρέπει εκεί που γίνονται πράγματα. Αυτό την καθόρισε σε όλη τη μετέπειτα ζωή της.
Λοιπόν, εγώ λέω εδώ να ακούσουμε ένα τραγούδι πάλι από εκείνη την εποχή. Μέσα από τις επιλογές της μουσικές ακούμε τραγούδια με ανθρώπους που καλλιτέχνες σημαντικούς και που έχουν αφήσει το δικό τους το στίγμα και είναι όλοι φευγάτοι που λένε, έχουν πάει το μεγάλο και το αγέριστο ταξίδι. Λοιπόν, όλα δικά σου μάτια μου, Γιάννης Απουλόπουλος. Πάμε και συνεχίζουμε.
Νύσταξες άστρο μου, φεγγάρι μου, στην αγκαλιά μου αποκοιμήσου. Ξύπνησες ήλιε από βροχά. Πάρε το γέλιο μου και πλήσου. Όλα δικά σου μάτια μου, κι ο πόνος σου δικός μου. Όλα τα μάτια μου στις γειτονιές του κόσμου. Δίψασες λευκά μου κουράστηκε. Ρίξε τις ρίζες σου σε μένα. Ήρθε βοριάς και ξεμαλιάστηκες. Πάρ' την καρδούλα μου για χτένα. Όλα δικά σου μάτια μου κι ο πόνος σου δικός μου. Είδαν πολλά τα μάτια μου.
Όλα δικά σου μάτια μου, λοιπόν, και πραγματικά όλα δικά της ήταν, έτσι με τον τρόπο που προσπαθούσε να τα διεκδικήσει, είχε πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, εγώ λέω να φύγουμε από την παιδική ηλικία της Ματούλας, να πάμε στην εφηβεία της.
Ναι.
Έτσι, έχουμε φτάσει ήδη στην Κυψέλη, είμαστε στο κέντρο της Κυψέλης.
Ναι,
έτσι.
Η Κυψέλη εκείνη την εποχή ήταν το κέντρο της Αθήνας. Όλα γίνονταν στην Κυψέλη. Ταινίες της εποχής, όλες αυτές τις ταινίες του καλού ελληνικού παλιού κινηματογράφου, όλες γυρίζονταν εκεί γύρω. Και η Ματούλα βέβαια που θα ήταν εκεί. Όχι μπροστά από τις κάμερες, δεν την ενδιέφερε ποτέ να γίνει ηθοποιός, να γίνει... Όλα τις έτυχαν κάποια στιγμή. Αυτό που τη γοήτευε ήταν
πίσω από τις κάμερες.
Το πίσω από τις κάμερες. Βέβαια, εκεί εκεί που δημιουργούσαν οι άνθρωποι. Την ενδιέφερε πάρα πολύ αυτό. Παρακολουθούσε, δε ρουφούσε το ότι γινόταν εκεί. Ήξερε τις ατάκες των ηθοποιών, δηλαδή. Και βέβαια δεν επέτρεπε σε κανένα να κάνει φασαρία. Έλεγε «Μη, έχουμε γύρισμα τώρα». Ένα μικρό κορίτσι το οποίο ζούσε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν γνώρισε και όλους όσους έπαιζαν τότε, όλους τους όμορφους της εποχής, τον Γκούρκουλο, τον Κακαβά, τον Μπάρκουλη. Μιλούσε δε με όλο τον κόσμο, να πω τη λέξη έτσι όπως την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, δεν κόλωνε πουθενά η ματούλα. Λοιπόν, μίλαγε και όλοι γούσταραν αυτό το πράγμα στη
δηλαδή,
ματούλα.
Τι ήταν αυτό που την έκανε πραγματικά, δηλαδή, να θέλουν να την έχουν στην παρέα τους?
Γιατί ήταν αληθινή, γιατί ήταν τώρα...
Πέρα το ότι ήταν ένα όμορφο κορίτσι, έτσι.
Ναι, ήταν ένα όμορφο ψηλό κορίτσι, ναι. Βέβαια, έλαμπε, έτσι. Ήταν και έξυπνη, δεν ήταν χαζή η ματούλα.
Είχε μπορούσε... χιούμορ.
Το βασικότερο.
Ναι.
Είχε χιούμορ, λοιπόν. Εκεί λοιπόν σε όλα αυτά γνώρισε τον Μπάρκουλη. Στην αρχή ήταν πλατωνικός ο έρωτας, εντάξει. Ήταν και πολύ μικρή,
δηλαδή. Ήταν 16 χρονών τώρα.
15,5 χρονών έκανε πρώτη φορά έρωτα με τον Μπάρκουλη. Ήταν ο πρώτος της.
Ο Μπάρκουλης,
α. Ναι, ο Μπάρκουλης. Λοιπόν.
Το οποίο το αναφέρει στο βιβλίο.
Το αναφέρω
αυτό,
βεβαίως.
Κανονικά.
Κανονικά, ναι.
Ναι, το αναφέρει.
Το αναφέρει, ναι. Βεβαίως.
Και το τι έγινε και μετά τα λέει όλα.
Όλα τα λέει. Όλα. Δηλαδή ήταν κατακριτέο όλο αυτό από τον πατέρα της τότε. Γιατί ο πατέρας της ξαφνικά από σύμμαχος μετά το θάνατο της μητέρας της έγινε εχθρός της. Μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα, βέβαια, για την εποχή.
Για την εποχή αυτό, η ζωή έτσι όπως ήταν διαμορφωμένη, ή μάλλον έτσι όπως προσπαθούσε να τη διαμορφώσει τη ζωή της, πώς ήταν δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν
συντηρητικός?
Εννοείται.
Εντάξει,
ήταν αστυνομικός.
Αστυνομικός.
Έτσι, να αποδεχτεί ένα πλάσμα το οποίο έκανε τα πιο τραβηγμένα πράγματα για την εποχή.
Ό,τι τρελό μπορούσε να φανταστεί κανείς, το έκανε ματούλα. Δεν είχε,
όρια. Δεν είχε. Ο τίτλος «Μια ζωή στα όρια» που έχεις βάλει ως υπότιτλο, το πούμε έτσι, ναι. Ματούλα, «Μια ζωή στα όρια», νομίζω ότι της πάει πάρα πολύ.
Απόλυτα, είναι αυτό.
Είναι αυτό το πράγμα.
Είναι αυτό, η ματούλα είναι αυτό. Μια ζωή
Μη
στα
πούμε
όρια.
Τι έγινε με τον Μπάρκουλη. Εγώ λέω να το αφήσουμε έτσι και να πάρουν το βιβλίο,
όχι,
το μόνο που, να μάθουν.
Ναι, το μόνο
έγινε.
Που θέλω να πω.
Θέλω να μου πεις για το αναμορφωτήριο.
Θα σου πω. Mm-hmm. Το μόνο που θέλω να πω για τον Μπάρκουλη είναι το εξής. Υπάρχει μια
ατάκα, κορίτσιο Μπάρκουλη.
Κορίτσιο Μπάρκουλη.
Ναι.
Είναι από αυτό. Διότι η ματούλα πέρασε το γυμνάσιο, πέρασε αυτό σαν ένα παιδί. Το ορφανό τη λέγανε. Δεν πήγαινε να την πάρει κανείς. Ήταν μόνο ο πατέρας της. Δεν πήγαινε κανείς να την πάρει. Ενώ οι άλλοι. Και από τότε που γνωρίστηκε με τον Μπάρκουλη. Μετά έκανε έρωτα μαζί του. Εντάξει, μετά από αυτό που λέω. Λοιπόν, με το που τον βλέπαν τα θηλαίων, έτσι, στα εξάρχεια. Δεν θυμάμαι ποιο, το Σίγμα Ταφ νομίζω. Λοιπόν, με το που βλέπαν τον Μπάρκουλη από μακριά. Κορίτσια ο Μπάρκουλης. Από εκεί έχει μείνει αυτό.
Μάλιστα.
Από εκεί έχει μείνει.
Από τη ματούλα.
Από τη ματούλα.
Βεβαίως.
Από τότε έχει μείνει αυτό. Τώρα, όσον αφορά το αναμορφωτήριο, κάποια στιγμή έγινε ο χαμός με τον πατέρα της. Πολύ πιθανό για τον Μπάρκουλη, εντάξει. Όχι πολύ πιθανό, για αυτόν. Λοιπόν. Η ματούλα δεν ήξερε τι πάει να πει αναμορφωτήριο ή κάτι τέτοιο, εντάξει. Λοιπόν. Και πήγαινε να την πάρει. Τρίγυρνα για το βράδυ, εντάξει. Πήγαινε κάτι κέντρα αναψυχής. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Στην Κυψέλη. Που πήγαιναν όλοι.
Μα ήταν όλη η Κυψέλη. Όχι όλη η Κυψέλη.
Σε ένα συγκεκριμένο πήγαινε. Κουίντα. Στην Κουίντα, ναι. Το θυμήθηκα.
Ήταν όλο που
μαγαζί. Ναι, αλλά έστελνε ο μπαμπάς της στην αστυνομία και τη μάζευε. Εντάξει, έστελνε τα περιπολικά και τη μάζευαν. Και την γυρνάγαν στο σπίτι, την πήγαν μέχρι και στο τμήμα κάποια στιγμή και την άφησε ένα βράδυ μέσα και την βρίζανε εκεί πέρα μέσα οι αστυνομικοί, έτσι, ότι ντροπιάζει τον μπαμπά της και όλα αυτά. Κάποια στιγμή πήγε να την πάρει ο πατέρας τέλος πάντων και της είπε ότι θα σε κλείσω, τι θέλεις τέλος πάντων, σε κλείσω στο αναμορφωτήριο. Και η ματούλα, που δεν ήξερε τι πάει να πει αυτό, Είπε ναι, προτιμώ να με πας εκεί, δεν θέλω να έρθω στο σπίτι σου. Αυτό έκανε. Λοιπόν, τη ρώτησε κανένα δύο φορές ο πατέρας της και είπε ναι, επέμενε. Και χωρίς δίκη, χωρίς τίποτα τέτοιο, έτσι την πήρε και την πήγε στον ομορφωτήριο, όπου η διευθύντρια ήταν φίλη του βέβαια και ήταν ανώτερος αξιωματικός, δεν έκανα τίποτα άλλο από αυτό που ήθελε και την κρατήσανε εκεί τη ματούλα. Και ήταν το πρώτο μάθημα σε αυτή τη ζωή που πήρε. Από εκεί έμαθε και όλες τις εκφράσεις που λέγε μετά, γιατί θεώρησε ότι όλες αυτές οι κοπέλες εκεί που έβριζαν, που έλεγαν, που ήταν αθυρόστομες τέλος πάντων, ότι όλο αυτό τις προστάτευε από άλλα πράγματα εκεί έξω, ας πούμε, και έμαθε και εκείνη να μιλάει έτσι και το κράτησε μέσα στο τέλος της ζωής
της. Τι μου λέγανε τις ιστορίες που κυκλοφορούσε η ματούλα στη Φωκίνος Νέγρη και έβριζε τους πάντες.
Ναι. Δεν έβριζε για να βρίσει. Έβριζε
έκανε
γιατί
πλάκα.
Έκανε πλάκα.
Άρα αυτό. Τώρα η ματούλα, είμαστε στο ότι σιγά σιγά άρχισε να μαθαίνει τον κόσμο της νύχτας.
Ναι.
Έτσι, που ο κόσμος της νύχτας δεν ήταν μόνο οι καλλιτέχνες. Έτσι.
Όχι.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ματούλα έμπλεξε και με άλλα πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή δεν έμεινε μόνο στο να κάνει την πλάκα της, δεν έμεινε μόνο το να κάνει αυτές τις γνωριμίες που έκανε. Να πούμε ότι είχε γνωριμίες από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Δηλαδή από πολιτικούς, από βιομήχανους, από ανθρώπους της διανόησης, από ανθρώπους της πολύς νύχτας, της βαθιάς νύχτας.
Έτσι, μπράβο.
Είχε μια γνωριμία ιδιαίτερη με όλους.
Ακριβώς.
Αυτό που την έκανε να την αποδέχονται όλοι αυτοί που είπα προηγουμένως ήταν το χιούμορ της. Δηλαδή το λέω δεύτερη φορά. Ήταν μόνο το χιούμορ της.
Όχι. Ήταν,
τι άλλο ήταν που την έκανε τόσο γοητευτική και τόσο, μέσα εισαγωγικά αυτό που λέω, τόσο αναγκαία στις παρέες, στις νυχτερινές, κυρίως.
Το ένα σκέλος, το αναγκαία, ήταν γιατί είχε πολύ χιούμορ, ας πούμε, και γέλαγε ο κόσμος μαζί της. Το άλλο όμως ήταν ότι ήταν καθαρή, με ένα δικό της τρόπο. Λοιπόν, ήταν ένας
και
καθαρός άνθρωπος.
Την εκτιμούσαν άνθρωπο. Ταυτόχρονα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Την εκτιμούσαν γιατί ήταν, δεν θέλω να πω τη λέξη γιατί ίσως να παρεξηγηθεί, αλλά ήταν αντράκι που λέμε. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Και να παρακαλώ να μην παρεξηγηθώ, εντάξει. Είναι ότι τα αντράκια είναι καλύτερα οι άντρες από τις γυναίκες. Όχι. Εννοώ ότι είχε μία μπέσα η ματούλα που και την εμπιστεύονταν
όλοι.
Όλοι. Ήξεραν ότι δεν θα προδώσει τίποτα, δεν θα τους πουλήσει πουθενά. Καταρχήν δεν την ενδιέφερε το χρήμα τη ματούλα. Τη ματούλα την ενδιέφερε ένα πράγμα. Μην πεθάνει
καλά
αύριο και δεν περάσει καλά.
Ναι.
Εντάξει.
Ο φόβος
θανάτου. Θανάτου, βέβαια.
Του θανάτου.
Του ξαφνικού θανάτου.
Του ξαφνικού.
Εντάξει, ναι. Όπως η μαμά της, όπως η γιαγιά της. Ναι. Εντάξει, και ότι εκείνη δεν θα είναι εκεί. Ήθελε να είναι εκεί που συνέβαιναν τα πράγματα. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Εντάξει, όπως μπορεί να το μεταφράσει ο καθένας. Εντάξει. Για εκείνην ήταν, ναι, εκεί που χτυπούσε ο παλμός της πόλης. Mm-hmm. Ταινίες,
μπουζούκια,
φιλίες, ας πούμε. Ο Νάσης, ας πούμε, ερχόταν, ήταν φίλος της. Ο Νάσης ερχόταν και την έπαιρνε τηλέφωνο να τον περιμένει στο μαγαζί που θα πήγαινε. Εντάξει.
Που συνήθως πηγαίνανε στο Ζαμπέτα,
τις περισσότερες φορές.
Ναι. Αλλά αγαπούσε πολύ και τον Τόλι Βοσκόπουλο, η ματούλα.
Με τον Τόλι Βοσκόπουλο ήταν αδέρφια, έτσι έλεγε. Ναι. Τυχαία γνωριστήκανε στο δρόμο. Μέσα στα ένα αυτοκίνητο ένας και στο άλλο άλλος. Μια παρέα ο ένας, μια παρέα ο άλλος. Και γινήκανε παρέα μαζί και φύγανε. Σε κάτι φανάρια βρεθήκανε.
Και έμειναν φίλοι και
μέχρι το τέλος.
Μέχρι το τέλος.
Μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι του Τόλι.
Και δεν ακούμε. Ναι.
Λοιπόν, ναι. Για πάμε.
Και εσύ και θα περάσεις και θα ξεχάσεις. Κι εγώ θα μείνω να αργοσβήνω σε μια γωνιά. Ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι να βαγισμένο, ένα σπουργίτι κυριγημένο απ' το γιονιά. Ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι να βαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο απ' το γιονιά. Μαύρη ώρα, μη νιώσεις πόνο, ας με μόνο στην παγωνιά. Ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι να βαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο απ' το χιονιά. Σταματημένο, ένα καράβι να βαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο απ' το γιονιά, απ' το γιονιά, απ' το γιονιά.
Ήταν λοιπόν και Σταφή, Στόλης Βοσκόπουλος. Και εδώ να σας υπενθυμίσουμε ότι είστε συντονισμένοι με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με τη Φωνή της Ελλάδας. Καλεσμένη σήμερα εδώ στο στούτιο η κυρία Ελένη Ηλιάδου Καπώνη, αφορμή ένα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε και ήδη έχει ξεκινήσει ένα μακρύ ταξίδι. Ματούλα, μια ζωή στα όρια. Η Ελένη έχει κυριολεκτικά αγκαλιάσει αυτή την προσωπικότητα. Προσπαθούμε σιγά σιγά έτσι να σας την αναδείξουμε και εμείς, αλλά κυρίως άμα δεν διαβάσετε το βιβλίο, πώς τελικά θα καταλάβετε περισσότερα για τη Ματούλα. Αλλά πραγματικά έτσι όπως μας τα περιγράφεις, Ελένη, εγώ ήδη έχω φτιάξει, ξέρεις τώρα, την εικόνα αυτής της γυναίκας. Λοιπόν, μιλάμε για μια ψηλή, για μια ωραία γυναίκα, η οποία ήταν... δεν μπορούσες να τη βάλεις σε καλούπια. Πλαίσιο. Όχι. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν έμπαινε σε κανένα καλούπι.
Ακριβώς.
Είχε το δικό της, είχε χαράξει μια δική της διαδρομή, όπου αυτή η διαδρομή ήταν και πολύ επικίνδυνη. Η Ματούλα ήταν όχι μόνο στα όρια, ήταν εκτός ορίων, νομίζω από την ώρα που γεννήθηκε.
Ναι,
έτσι όπως μας περιγράφει τη ζωή της.
Ναι. Λοιπόν, έτσι ήταν. Mm-hmm. Ωραία, όλα αυτά κάποια στιγμή την οδήγησαν στα ναρκωτικά.
Ναι, ήταν έτσι. Μια εποχή, εδώ που τα λέμε, που αυτή η εποχή, η δεκαετία του 80, 70, 80, που... Εντάξει, δεν ήταν και δύσκολο αυτό.
Ήταν πανεύκολο.
Το χόρτο, η κοκαίνη, και ειδικά η κοκαίνη, η οποία ήταν κάτι πολύ πολύ έτσι στο εξωτερικό.
Ναι.
Έτσι,
διαδεδομένο.
Που το χρησιμοποιούσαν κυρίως οι καλλιτεχνικοί χώροι. Ήταν και στην Ελλάδα. Δηλαδή η κοκαίνη κυκλοφόρησε πάρα πολύ εκείνη την εποχή.
Φυσικά. Και αυτό που λέμε αργότερα, όταν τελείωσε η περιπέτεια με την... Η οποία περιπέτεια της Ματούλας με τα ναρκωτικά τελείωσε μέσα στη φυλακή. Εντάξει, εκεί έδωσε το στοίχημα με τη ζωή, ότι εγώ θα σε νικήσω ναρκωτικό και όχι εσύ εμένα. Λοιπόν.
Άρα εμείς βλέπουμε εδώ ότι έχουμε μια γυναίκα η οποία φαινομενικά ήταν ευάλωτη σε διάφορα.
Ναι.
Έτσι, αλλά στην πραγματικότητα είχε και μια δύναμη.
Μια τεράστια δύναμη.
Έτσι, το γεγονός το ότι ήταν χρήστρια ναρκωτικών ουσιών και μπήκε στη φυλακή και έκοψε τα ναρκωτικά από μόνη της, αυτό δείχνει ότι ήθελε να ζήσει η ματούλα.
Ναι, και δεν ήθελε να την καθορίσει το ναρκωτικό πια, σαν άνθρωπο.
Ξέρεις, ήθελα να σε ρωτήσω και αυτό. Αν το είχατε συζητήσει πολύ, γιατί η ματούλα μας έδειξε από τα παιδικά της χρόνια ότι δεν ήθελε να την καθοδηγεί κανείς.
Ναι.
Οι ναρκωτικές ουσίες σε καθοδηγούν.
Βεβαίως.
Πώς μπόρεσε να εγκλωβιστεί σε αυτή την ιστορία?
Το ναρκωτικό είμαι.
Για τα ναρκωτικά εγώ.
Κοίταξε να δεις.
Γιατί αυτή ήταν ελεύθερη, δεν ήθελε κάτι να την καθορίζει.
Δεν εκείνη την εποχή όλα αυτά ήταν καινούρια μέσα σε εισαγωγικά και εύκολο να τα αγγίξεις.
Ναι, λοιπόν, έχεις δίκιο.
Εντάξει. Mm. Επίσης δεν υπήρχε πληροφόρηση.
Επίσης έχεις δίκιο.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι άνθρωποι δεν ξέραν που μπλέκανε. Mm-hmm. Πέρναγαν καλά, εντάξει, δεν ξέρανε το τίμημα που είχαν.
Και σου λέγανε ότι οποιαδήποτε στιγμή εγώ αυτό το αποβάλλω, ας πούμε, από τη ζωή μου.
Από τα ναρκωτικά η ματούλα χάλασε όλο
το πρόσωπό της.
Την γράθο της και την πάνω και την κάτω. Χρειάστηκε να τις αφαιρέσουν κόκαλα από αλλού για να τα βάλουν από αυτό που έκανε. Λοιπόν... Όμως η δύναμη που είχε να σταματήσει
να κάνει χρήση,
να κάνει χρήση και η απόφαση που πήρε ήταν γιατί η ματούλα δεν ήταν της ξεφτύλας άνθρωπος και θεώρησε ότι ξεφτυλίζονταν μπαίνοντας στη φυλακή γι' αυτό. Ότι την νικούσε το ναρκωτικό και αυτό δεν το δεχόταν με τίποτα η ματούλα. Έτσι σταμάτησε. Και γιατί και άνθρωποι που ήξερε, που κάνανε, την πρόδωσαν, δεν είναι ακριβώς η λέξη που πρέπει να χρησιμοποιήσω, προτίμησαν να τη δώσουν για να μην πληρώσουν αυτοί.
Το τίμημα.
Η ματούλα δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Και η μετέπειτα ιστορία της, αφού τελείωσε από όλα αυτά, εκεί ήταν μια εποχή που βρέθηκε πολλοίς κόσμος γνωστός.
Για να τη βοηθήσει.
Για να τη βοηθήσει εκείνη την εποχή. Γιατί την ήξεραν. Ήξεραν ότι ήταν ένας καθαρός άνθρωπος κατά τα άλλα. Εντάξει, και γι' αυτό στάθηκαν δίπλα της.
Λοιπόν, και να πούμε ότι αυτούς τους ανθρώπους τους συναντάμε στο βιβλίο, τους αναφέρει και με πολύ χαρά κάποιοι από αυτούς θα είναι την επόμενη Πέμπτη. Είναι.
Την Τετάρτη.
Α, Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, να με διορθώνεις.
Ναι.
Στη Διδότου θα παρουσιάσουν. Ναι. Μαζί σου το βιβλίο. Να πούμε τους ανθρώπους αυτούς που
Βεβαίως.
Τη βοήθησαν τη ματούλα.
Βεβαίως.
Και τη γνώριζαν πάρα πολύ καλά.
Ένας από αυτούς είναι ο αγαπημένος μου Μάκης Τριανταφυλόπουλος, τον οποίο με το που τον πήρα τηλέφωνο και του εξήγησα γιατί τον θέλω, τι έκανα, μου είπε θα είμαι εκεί. Ο άλλος είναι ο κύριος Λιάνης, ο Γιώργος Λιάνης, ο οποίος πήγε στο δικαστήριο και την υπερασπίστηκε, ενώ σου ήταν εν ενεργεία υπουργός.
Ναι, ήταν πάρα πολύ αυτό, πραγματικά δηλαδή, πολύ
φοβερό
τίμιο από την πλευρά του. Ναι.
Και δείχνει και το πόσο εκτιμούσε αυτόν τον άνθρωπο.
Ναι,
εντάξει. Αργότερα
η Νανά η Παλετσάκη
ήταν μετέπειτα φίλη. Εντάξει, δεν ήταν τότε, δεν γνωρίζονταν τότε. Μετά, όταν τελείωσε με τα ναρκωτικά, όταν προσπάθησε να σταθεί σε αυτό το. Εντάξει, μακριά από τα ναρκωτικά, δούλεψε σε ραδιόφωνο, δούλεψε στην τηλεόραση, η ματούλα, έκανε την ηθοποιό.
Ναι, έκανε κάποιες ταινίες, νομίζω, κάποια περάσματα,
Όχι. Έπαιζε στη Γόβα Στιλέτο. Έπαιζε.
Α, βέβαια. Καλά.
Ναι,
καλά που μου το θυμίζει. Στη Γόβα Στιλέτο.
Ναι. Έπαιξε στη Γόβα Στιλέτο.
Να πούμε ότι ήταν ένα πολύ πετυχημένο. Η Γόβα Στιλέτο
ήταν
πολύ πετυχημένο.
Τη κυρία Ακρίτα και του Κυρίτσι.
Στην τηλεόραση. Ναι.
Λοιπόν. Έκανε τέτοια περάσματα. Μετά δούλεψε με την Ανά, νομίζω. Στον Όχ FM, κάτι τέτοιο.
Έκανε λοιπόν, ραδιόφωνο.
Έκανε ραδιόφωνο. Δούλεψε η ματούλα μετά. Και αυτό το ωραίο που έκανε μετά ήταν ότι ασχολήθηκε εντάχθηκε στον ΚΕΘΕΑ, εντάξει, και προσπάθησε να βοηθήσει τους ναρκωμανείς των Αθηνών. Δούλεψε, ήταν σε αυτό το πρόγραμμα γύρω στα 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. έτσι, μέσα από μια περιπέτεια που είχε με τους ανθρώπους και θεά στη φυλακή. Λοιπόν, έκανε τέτοια πράγματα. Και...
μα από μικρή το έκανε. Κάπου σε κάποιο γράφης που ζούσαν...
Ναι.
Με τα τουρκοβούνια, ναι. Που πήγαινε και έδινε τα παπούτσια της, έδινε τα ρούχα της και έλεγε ότι τα είχε χάσει.
Ναι, και τα τρόφιμα που έκλειβε από το σπίτι της,
ναι,
ας πούμε.
Στους πρόσφυγες που είχαν τα...
στα τουρκοβούνια, ναι.
Ναι, που εκεί. Είχαν τις σκηνές.
Τσαντήρια, δεν είναι. Τσαντήρια, ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Και τη μάλλον η μαμά της, ας πούμε, και λέει όχι, δεν τα πήρα εγώ.
Άρα το είχε αυτό. Είχε ένας άνθρωπος ο οποίος...
του δοσήματος
άνθρωπος. Ήθελε να δώσει.
Έδινε όπου μπορούσε. Τι μπορούσε να κάνει. Ίσως γι' αυτό την αγαπούσαν κιόλας τόσο πολύ οι άνθρωποι που τη γνώριζαν. Πέρα από τις πλάκες δηλαδή. Έβλεπαν και αυτό. Έβλεπαν και ένα χαρακτήρα πίσω από όλα αυτά. Δεν ήταν. Αυτά.
Δηλαδή, εδώ τώρα μιλάμε. Μιλάμε, Ελένη, τώρα για μία. Εγώ ξεκίνησα και κάπως έτσι θα πάμε να το κλείσουμε. Ότι ήταν μία αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.
Ναι.
Δεν ήταν και τόσο όμως. Μήπως είμαι υπερβολική, ο χαρακτηρισμός μου δεν είναι σωστός.
Κοίταξε να δει. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι ήταν η ματούλα. Ήταν η ματούλα μου. Ναι. Δεν ολοκληρώσαμε αυτά που θέλαμε να κάνουμε, γιατί ήταν και δύσκολος άνθρωπος. Μας βρήκαν και πολλά στην πορεία, γιατί ήταν ένα βιβλίο που τέλειωσε πριν από κάποια χρόνια. Εντάξει. Μας ήρθανε πολλά. Ήρθε ο COVID, μετά ήρθε αυτό. Ψιλοχαθήκαμε λιγάκι.
Άντε, ξαναβρεθήκατε μετά.
Και ξαναβρεθήκαμε μετά, βέβαια.
Τηλεφωνικά. Το νήμα, ας πούμε,
ναι, τηλεφωνικά πια. Τηλεφωνικά, γιατί ήταν δύσκολο και για μένα και για εκείνη. Μέχρι που ήρθε το τέλος, με αυτόν τον τρόπο που ήρθε. Δεν της άξιζε αυτό της ματούλας, δεν της άξιζε.
Θέλεις να μας το πεις αυτό έτσι, να μας το περιγράψεις.
Ναι, τώρα, ένας άνθρωπος μετά από μια τέτοια ζωή...
Έντονη,
το να βρεθεί μετά από 10 μέρες, ας πούμε, πεθαμένος στο σπίτι του, γιατί...
Μόνος, μέσα στη μοναξιά.
Μακάρι να ήμουν δίπλα της. Mm-hmm. Αλήθεια, το λέω μέσα από την ψυχή μου αυτό.
Ναι, ένας άνθρωπος με τόσο έντονη ζωή τελικά να πεθαίνει, ναι, μόνος. Ξεχασμένος.
Και αυτό συνέβη, και γιατί πέθαναν
μετά
και
από
10
μέρες να την έχουν.
Βέβαια, πέθαναν όλοι οι
δικοί
φίλοι
της άνθρωποι, ναι.
Οι δικοί της άνθρωποι. Mm-hmm. Και συνέχισε να το λέει μέχρι στο τέλος, ότι γιατί δεν με παίρνετε και εμένα. Γιατί δεν με παίρνετε και εμένα, ας πούμε, τι κάνω εγώ εδώ. Δηλαδή δεν είχε κανέναν από αυτούς που την καθόριζαν σαν άνθρωπο, ας πούμε.
Βέβαια.
Αυτό. Να είναι καλά εκεί που είναι, τουλάχιστον να είναι.
Να πούμε έχει μια εικόνα για τη ματούλα, όλοι. Τη θυμούνται οι περισσότεροι εδώ στην Αθήνα, θυμούνται αυτή την εικόνα, δηλαδή τη ματούλα με το λευκό άλογο να κάνει βόλτα στο κολονάκι. Αυτή τη πλάκα ήταν.
Αυτή η πλάκα. Ήταν μια εποχή που όλοι, όλα τα
ήταν και πιο αργότερα. Δηλαδή και τη δεκαετία του 90 το έχει κάνει.
Βέβαια,
αυτό η ματούλα.
Ναι, ήταν μια εποχή λοιπόν.
Εγώ που όλα... έχω δει τη ματούλα στο κολονάκι με...
Λοιπόν, που όλα τα πλουσιόπεδα εκείνης της εποχής κυκλοφορούσαν με καινούργια αυτοκίνητα, με γρήγορα αυτοκίνητα, με πολλούς ύπους. Λοιπόν, είχε ανοίξει λοιπόν τότε ένα μαγαζί, το Stage Tade, δεν θυμάμαι τώρα, το οποίο ήταν αμερικάνικο στυλ, ας πούμε, με πόρτες που άνοιγαν έτσι, ξύλινο και τέτοια και αυτό. Και της μπαίνει μια ιδέα της ματούλας, αφού όλους τους ήξερε εκεί, ότι εσείς κυκλοφορείτε με πολλούς ύπους, εγώ θα κυκλοφορήσω με έναν.
Καταπληκτικό.
Ναι. Λοιπόν.
Α, και έτσι ξεκίνησε η ιστορία.
Έτσι έγινε η ιστορία. Ναι. Ζήτησε λοιπόν από έναν φίλο της να της φέρει ένα άλογο από τον υπόδρομο, ένα πολύ ωραίο άλογο. Έβαλε ένα κολάν που νόμιζαν τότε ότι ήταν ολόσωμο, που ήταν στο χρώμα του δέρματος. Ναι.
Μπότες,
καπέλο και όλα αυτά, και πήγε στο μαγαζί αυτό.
Δεν πήγε μόνο μια φορά. Η ματούλα πήγαινε πολλές φορές, γύρναγε με αυτό το άλογο.
Εγώ ξέρω για αυτήν τη μία. Τώρα από εκεί και πέρα πόσες φορές το έκανε.
Γυρνούσε με το δεν... άλογο. Μια εποχή της άρεσε πάρα πολύ να κάνει βόλτες.
Να κάνει βόλτες με το άλογο στο κολονάκι. Και πάντα είχε το φόβο μην πατήσει κάποιος καμιά κόρνα.
Φοβήσει το άλογο.
Φοβηθεί το άλογο και την πετάξει κάτω. Αυτό έκανε. Και πήγε μέσα. Με το άλογο στο μαγαζί. Κατέβηκε, ξεπέζεψε, το έδεσε, γιατί είχε και δέστρες για το άλογο. Τώρα κάτι άλλο που δεν έχω πει είναι ότι η ματούλα δεν έπινε αλκοόλ. Και εκείνη τη μέρα παρήγγειλε και ένα ουίσκι και το έπαιξε ένα άγρια δύση, ας πούμε, ένα άγρια δύση.
Λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα, πέρασε μία ώρα, ξέρεις.
Απίστευτο.
Πέρασε μία ώρα με τη Ματούλα.
Θα μπορούσα να μιλάω άλλη μία ώρα για τη Ματούλα.
Το ξέρω, γιατί το έχεις αυτό τη βιογραφία, την έχεις γράψει με πάρα πάρα πολύ αγάπη και με θαυμασμό, θα έλεγα, για αυτή τη γυναίκα. Πολλά κομμάτια της Ματούλας δεν τα έχουμε αναφέρει. Τα αναφέρεις όμως στο βιβλίο, έτσι και αλλιώς, και την ερωτική της ζωή και το παιδί της. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι για τον αναγνώστη και μόνο. Εμείς θέλαμε λίγο έτσι να δούμε ποια ήταν αυτή η Ματούλα.
Μια μυρωδιά, τέλος πάντων.
Ναι, πιστεύω ότι τη δώσαμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω, να είναι καλό ταξίδι, γιατί θα είναι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Να πάνε όλα καλά σε αυτό το μεγάλο ταξίδι της Ματούλας. Το δεύτερο ταξίδι το μεγάλο της ζωής της. Και βέβαια έτσι να είσαι γερή και δυνατή και να μας χαρίζεις τα βιβλία σου, τα σενάρια σου. Και γενικότερα θέλουμε να σε διαβάζουμε. Ελένη Ηλιάδη Καπώνη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έδωσα στη Ματούλα, έδωσα ψυχή.
Έδωσες ψυχή, έδωσες αγάπη.
Και γι' αυτό βγήκε αυτό που βγήκε.
Και γι' αυτό βγήκε με αγάπη. Όλοι το έχουμε διαβάσει μέσα σε ένα βράδυ, έχει υπόψη σου. Όσοι το πήραμε, σε ένα βράδυ το διαβάσαμε.
Το ξέρω.
Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι είναι η Μαρινέλα. Να ευχηθούμε πραγματικά να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει με γενναιότητα. Γιατί πάντα ήταν γενναιακή η Μαρινέλα.
Την
αγαπούσε
γυναίκα.
Η Ματούλα πολύ τη Μαρινέλα.
Το ξέρω.
Λέω έτσι να κλείσουμε.
Και καλά θα κάνουμε έτσι να κλείσουμε.
Λοιπόν, πάμε, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία, Κωνσταντίνε Λούβαρη. Σε ευχαριστώ, Ελένη μου, Ελένη Ηλιάδη Καπώνη. Από μένα τη Γιάννα Τριανταφύλλη. Γεια σας από την πατρίδα.
Γεια σου στο χώμα, γλυκιά μου αγάπη, συγγνώμη μη ζητάς. Κι αν η δική μου καρδιά πόνα, θα τη γιατρέψω ξανά. Κι αν η δική μου καρδιά πόνα, θα τη γιατρέψω ξανά. Πάλι θα κλάψω, πάλι θα γελάσω, τι κι αν εσύ χαθείς. Νύχτες πικρές, το ξέρω, θα περάσω, ώσπου να ξεχαστείς. Βουρκωμένα, με μια αγάπη δεν τελειώνει μια ζωή. Από το κλάμα θα βγει μια χαρά σαν το καινούριο πρωί. Από το κλάμα θα βγει μια χαρά σαν το καινούριο πρωί. Πάλι θα κλάψω, πάλι θα γελάσω, τι κι αν εσύ χαθείς. Νύχτες πικρές, το ξέρω, θα περάσω, ώσπου να ξεχαστείς.